Radio Okapi.
Pamela Mnazo, Mwalu, Matondo. Mbote na batata pe ba mama mipo nanzila Radio Okapi. Na kufi bansangu metu bande. Bafutu la mimpezo le banataka nsika za bana vepe babu edila bisali ya ndonga na kizunga kivu ya nodi. Ndomolo kele ya binzonzi ya mbanza beni, butengo na lubero, mazono awa na Kinshasa. Bamilion sambanu diaka samuna kusadisa bansukami ya kizunga kasai sidikisaka mvwala ya iti ya Angleterre mazono na kukuma na yandi na kizunga ina. Franc congolais kama ivwa makumi tatu na tatu kasi difunda mosi kama iya makumi tatu na mosi ve samu na dolari amerike mosi mutindu kaka wafutila kabisa jamula mataji na ngonde ya sambanu pidi na pe kaka na ngonde ya nsambwadi mimvu vidi kanina kakukutana na mfumu ya luyalu ya Congo mpangi ibetu vanda kintwadi samu na ntendula ya nsangu ya ibetu menata. Mbote bampangi, kintwadi ya binzonzi ipo na makana kivu ya nodi mingi na beni, lubero na butembo mebukuta. Mutindu wonga kena kubwelama na kizunga na bao. Baza bisaka yao na wamwangisa bansangulumbu wa iya awa na Kinshasa bosi na teritwari ya lubero, ya vwanda ndonga luyalu toba mpulusi, tope bisawli wakaka ya ndonga, bake mingi ve. Bameloma na batu na tumunaka mimpe lumbu alumingu meluta babi kidila bao bosi na luyalu andi bodila bisadi ya ndonga na ya kutanina bonzo lombaka yao kinatindinga na bao Jérôme Lusenge na kinzo zula Michel Kifindangoi.
Les députés nationaux du Grand Nord recommandent au gouvernement.
Antubili ya Nord Kivu melomba na luyalu na kusala nyoso samu na kuzaba kifulume bakama banganganza mizuli yei kubilaka Abbé Charles Kipasa ye Jean-Pierre Akilimani bame lomba diaka nde maketa FRDC kukota ve na kati ya bimvuka bipumburu na kulanampe na solu wa mai mai nyoso bwele diaka ila bake binga Nduma Defense of Congo. Kima ya kaka luyalu fete kususa na kuzaba inki kile ya kileka kikuma ya bumbwenze kesalama na bipumbulu diaka kutumisa luzingu ya makesa batubili melomba diaka na makesa iba pulusi na kutanina nkangu yinti na bitu.
Beto tubila kaka tangu ya kizunga kivu ya nodi kasi mbala ya isa muna wongwa ya bambeni ve kasi wonga mekuza na nzira ya mangundu inapasuka kavina ntangu mvita salamaka. Mingi kuna na teritwari ya Walikali ya mekuma sabala mosi nkangu ya bwala Itebeho pe na mfinakani balinda diaka kuenda sala bilanga na bao ve kibila na bandila nyoso ya kukota tika bilanga kele ba kutanaka mangundu ya mvimba za bisaka kintwadi kenu anisaka mangundu silame kuna na Walikali kilandi ya kalaka kintwadi na makanda na kiekwa ya mambo ya kimutu pentu mine ya bansangu ya nswalu ina kumaka lumba zole na mbanza Kinshasa kwenye kazi yeta mazono kilumba iya na esete ya Kongo tamwa nifandaka luta na mbanza Goma samwa ndikuenda na Bukavu tika ndisululaka na ntwala ya radio na benu yai mbuta mutu tendulaka tasa nzitolo na yandi na ndambu ina ya fandaka kutala kimona mesu mutindu kena kuzinga nkangu kuna na kizunga ya kivya nodi na ya sudi na ina Tanganyika na ya Kasai ya mvimba na pidina andekwa na vovila bau tika ba tukele bonso tuwaka ya mbuta Stephen Obien. Zabande mbuta Stephen Obrien ke kutana akimvuka ya kimutu bubu kilumbu atanu pe betu sabisa nde kitezo ya batu kulutisa ba milion tsambwadi ke na kulomba lusadusu ya kimutu awa na bwala na betu wa Kongo pe milion mosi samu na kizunga ya kivu ya nodi. Kaka angalina metala bunsukami ya nkangu ya Kongo samu na bumvuanzi nkangu ya Kasai ke baka diaka lusadusu ya ba milion sambanu ya ba dolare monso lusadusu ke katoka na inti ya Angleterre yao nsangu za bisaka mvwala ya iti yai na Kongo mazono kilumbu ya iya mbuta gram ZBD na kukuma na hindi na kananga tika hindi ke manisa baola makumi iya na nana betu kwa hindi na ntwala kinzunzulu ya Andre Kambala Mujanai.
Yantete muke landa yina kena bakama na kusonika batukekuza pona ya zole muke baka bantangu na bisalu ya kusosa sosa na ya kufwa yina le awa tatu yake tatu ya mingi kele awa pe muzona zabisa beno lusadusu ya mona ya kubwedila ya iti ya Grand Bretagne na lusadusu yina ya basukami pe kuzonzila kukota ya bimfuka ya basukami na iya na kubakusa yina betuke na kusala na manaka na beto ya kutoma awa betuke na dinaka ya mavim na kasai ya mvimba ke ya biveve sambanu ya bana ya Kongo pe betuke na dinaka ya maza ya punkete ya kunwa pe ya mavimpi na malongi pe ya fwana mbongo ya mingi samu na kusadisa mintini ya kasai na kulandakana yina kotisaka UNICEF na ngonda ya iya ya mvula yai lusadisu ya malumalu ya basukami samu na kuvukisa na bakasai nyoso zole
c'est pour sauver des vies dans les deux kasai.
Bonso bitu tubaka yao na ntununu hata na ngonde ya yansambwadi ya baluka kaka venta ngumita la kufuta bisadi ya mbula matadi mutindu kena kutambula Frank Kongole na ntoa la mbongwa banzenza mazono kilumba iya lokola ya fuandaka lumu makumi zole bankela zonaka fuluka na bisadi ya luyalu mekwenda baka mbongwa na bao kasi ya monikaka pili na ve ndambu fio tilaka bisadi kena kuenda baka difuta na bao ataka na yake sana ve na ina ya ngonde miluta dolar mosi samu na Frank Kongole kama ivwa makumi tatu na tatu nzoka ndewa sidikisaka kufuta bao difunda mosi kama iya makumi zole na tatu na dolar mosi lokola lumbaka bisadi kintuaja mimfovidi ya bisadi ya mbula matadi metuba nguizani na luyalu lindaka bakama na kimoko baka ninaka kusajisa na nkokela mazono kilumba iya nsangukele ya Billy Ivan Lutumba na ino anangeja ngo mama koko
kivuu ya bisadi ya leta ya zingila ya kaka mpipa mosi banguizani samu na kubwedila bau mbongo ya kuzaka luta kilumbu ya kufutama na bau bakena kufutama na kuvidisa bafalanga nkama nsambwadi na dolar mosi kubanda na sabala meluta basoda bampulisi bisadi ya leta ya nkaka bakena kufuta bau na to kaka ina ya ntama mbongo kena kufuta bau leta yake ya fioti nzokande faktiri ya snel ya rejidezo ya mebuelama na kula ndakana TVA kansi difuta ya mebikana kaka na bafalanga ya Kongo ngindu ya kuizana yandi mamaka na bambuta ya Kongo samu na kutanina luzingu ya bisadi ya leta kasi kena kyuvu ya kuzaba wapi ndambu kekuza katuka mbongo ya kubwedila papi madela kwa mayele ya mambo ya kimvwama animeza abisa ti leta lenda fe kubwela mbongo ngindu ya mbota nilifona sala kukuza katusa ndambu wa mbongo na mbongo kelutaka na kwa luyalu iba kwa luyalu pe sala sacrifice lukula bisadi ya leta kivuvu mebikana nguizani kati ya bantumwa ya bisadi ya leta na luyalu kekuza tuloma maboko na bantangu kena kulandakana
sangu ya kupona bantu ajisi ya bilana bilandi na bao na kati ya vizunga kumina mosi kena bwala na betu kena kuyumisa mati ya batu ndinga nkaka mewa kana kele ya kinzonji ya bwala Henri Thomas Lukondo samu na yandi batu fote zitisa nsiku na mutindu ya kufuana anime dasukila seni vena nginu na yandi kasi anime jituka na kuwa ande ata vizunga ina bakaka ndandu na ntuala nganda kesa misaka bibilia nsiku ya ngundi babu pe fote soba bantu ajisi ya wina nime lomba na seni kana nime bakusa nzimbala tika luyalu ani banda tebula bamfumu mtima na ina mitala kuzitisa nsiku ya ngudi ya bwala betukuwa Henri Thomas Lukondo na ntola kinzonzole ya Richard Junior Kamunga.
Il faut qu'on respecte strictement et rigoureusement les textes.
Vous tout que si ça mbote mbote basi que ici. Na kulanda mambu mutindo ya kisalama na sini, kion sa kele ya kubibisa kisalu ya cour constitutionnelle ina kufutulaka na kisalu bantu ajisi ya kizunga hivi landi na bau. Bantu ina fwete kufutukila anteste bisalu na bau na kate bizunga na nima bayi antika kisalu ya kuponama. Samu na bayi na akizola kukatuka na kisalu. Ba fwete kumulisa yao na mpumi ya si mpe bantu nyoso fete kuzaba yao mpume isi mpe fete kundima yao na nima debali nda kusala kupona ma na kulanda mutindu ba mesala yao ya kilve ya mbote kena sini miemu nande luyalu mevila zila sini kile naso ya kuzabisa na mbote luyalu ya mamba kati nde ya lindave kusalama mutindu ina
Henri Thomas Lokondo kekosa solola nsuka yai na dinaka ya invité ya Radio Okapi. Kiti ya kilandi ya ntualisa kizunga ya Ekwateri kempamba ve, bosi lukano mebaka seni ya kusadisa kaka tsodolo ya kilandi ya ntualisa ya kizunga yai, meiba nsiku ya ngudi na lukano ya nganda kesambisa kankano ya nsiku ya ngudi, inafutudilaka mama Janini Ikambi kiti na yandi. Yake ile mpova na munu veka siyake mpova mesamba mvovidi kepesaka kilandi antwalisi ya kizunga ya Ekwateri malongi tangwa ni kuwaka kalandriye bimisaka seni na mpe mpova ya kilandi antwalisi ya central electoral mazono na ntwala ya Radio Okapi peto landa mvovidi bita janvye nanzila nsinga na Daniel Ntambizoni.
Bino mezabati na kilumbu ya makumi tatu na mose ya ngonda ya tanu ya bimaka za yusu mosi za bisaka betuti bagekuza sala kuponama na bizunga kumi na mose katina yao meba kama kizunga ya Ekwateri samu na mutinduti kilandi ya mbuta kizunga andike na mambu ve bagekuza sasa kuponama kaka samu na kilandi ya mbuta ya kizunga na mbuta ya kizunga yake vwanda kudiatidila nsiku ya ngudi na lukano na yau ya kama mosi makumi sambano na nana yina kena kupesa yau yinswa na are ya kur yina balo mbaka bau mosi sama na kufutusa na manima kuponama na kati ya inchi yina kepesa yau yinswa ya kusala bubu yae kiti ya kilandi ya mbuta ya kizunga ya Ekwateri ya keleve ya pamba.
Kimvuka mebutuka bamepesa nkumbu ya Kongo wa March melomba bazibula na solo nyonso kimvuka kelandila tsadule ya ngwizani sensa ya batu baka na ntwala bamwangisha bantango mazono kilumba iya awa na Kinshasa bao nde bameyituka na kuambuta Joseph Olinga Nkoi mikukisala ntwadisi ya sensa animebukila mfumo wa Kongo bika pona ntwadisi ya sensa tika ditafike na Kasavubu pe andi bika mimpe sadisa ngwizani kepesa mvutu betu kuambuta Medar Kankolongo ntwadisi ya platforme Kongo wa March na ntwala Kinshasa la Michel Kifindangoe.
Mfumo ya iti kana andi bieka bwana Olinga Nkoi na intu ya sensa ya kevwanda kuloza bikovakova la bambumbi ya bana Kongo Olinga Nkoi kutikisaka betu andi zabisaka betu ti ya kevwanda diaka ve na kilumu mose kubwedila na bwana Joseph Kabila baba kaka bana ya bimpumbulu bakuwa kabau betu kelomba na mfumo ya iti na kubaka diaka ngindu ya masolo pe kupesa yao na baepiskopo samba bokilisa bangwa politike bakuza bakila beto mvutu na ntwala bekuma na ngonda ya Oktobre babakila beto ngwizani ya politike samu na kubaka kuponana wabagi kukila na kulandakana ngwizani ya Saint Sylvestre kunata beto malumalu ya kepesa kima mosi ve betu kelomba na ntwadisa iti na kunata beto na mutindu ya malembe na kubaka ngindu ya masolo kupesa yau na baeve kuza sadisa kuponama yake kuza pesa bantu baki kuza sala kima mosi ve peba kuza bangu sabau vana yake kuza vwanda kuzani ke kuza zitisa kuzani ya Saint Sylvestre
pour respecter l'accord de Saint Sylvestre.
Tangu bayu fusaka Joseph Olinga Nkoi anitubaka kima vena nkufibe tutubande tribunali ya Lubumbashi na nsambusulu ya nkawini ya Moise Katumbi na Alexandros Tupis na diamu metala kusuba mikanda bainzo mazono pemisaka ntete yao samuti ya mezi tisa nsiku ya ngudi ve lokola haza banaka lumba tatu na kumanise mpibe tutubate mkuna na buloko wa Bukavu na ya Goma batumefuluka mazono kimoko mo kimosi salamaka na intu ya pnide butika monikaka mfovidi Marcel Wecho Okonda bete kuza futukila nsangwina na mwantangu mbampangi mezo dila beno nsuka ya ngemba ndila mosi na radio ngemba Radio Okapi.